Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. Bugun 30-oktyabr, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Если заместитель госсекретаря все время говорит о стратегическом сотрудничестве, то мы должны думать о том, что, очевидно, это сотрудничество реально будет усугубляться.
Америка Кошмей Штатлар ташки сиясеты биттегені президент халқы бейді. Уэрде давлет департаменті бар, президенттің бүтін атрамыдегі давлет маслахатчылары бар.
АКШ ва Өзбекистан ортасы стратегик хамкорлик давам етшіге урғы берілмақты.
Bunların kâhler yorgan yaşında alıp çıkıp, cancağıt götürüp, kıkırıp, yavup küçük adamlara pul verip, hep çıkmalıp, bakırtı gelip, bu muhalefet lazım.
Kırgızistan'da parlament tenliği devam etmekte. Yangi koalitsiya tuzishni Prezident Atambayev Sosyal Demokratlar fraksiyasiga topshirgan.
Shu to'lqinda qoling.
AQSh va O'zbekiston o'rtasida strategik hamkorlik davom etishiga urg'u berilmoqda. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevni AQSh davlat kotibi o'rinbosari Thomas Shannon bilan Toshkentda o'tgan uchrashuvda tomonlar hamkorligini mustahkamlash va rivojlantirish uchun imkoniyatlar ko'pligi ta'kidlangan. Har ikki davlat prezidentlik saylovlari arafasida turibdi. Ayniqsa AQShdagi saylov natijalari munosabatlarga yangi turtki berishi mumkinligi haqidagi qarashlar ham mavjud. Tashqi siyosatda marhum prezident Islom Karimov izidan borishga va'da bergan Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidentlik saylovlaridagi shubhasiz g'olib sifatida qaraladi. AQShdagi saylov natijalari esa noma'lum.
Если заместитель госсекретаря всё время говорит о стратегическом сотрудничестве, то мы должны думать о том, что очевидно, это сотрудничество реально будет усугубляться.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. AQSh davlat kotibi o'rinbosari Thomas Shannonni Markaziy Osiyo davlatlari bo'ylab safari Toshkentdagi uchrashuvlar bilan yakuniga yetgan. O'zbekistondagi safari davomida Samarqandda bo'lib, marhum prezident Islom Karimov qabrini ziyorat qilgan AQSh rasmiysi Toshkentda uning vorisi muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashgan. Uchrashuvda tomonlar o'rtasida o'zaro manfaatli hamkorlikni davom ettirish, mustahkamlash borasida gaplashilgan. Shavkat Mirziyoyev Islom Karimov o'limi munosabati bilan hamdardlik bildirgan AQSh prezidenti Barak Obamaga, davlat kotibi Jon Kerriga minnatdorchiligini bildirgan. O'zbekiston va AQSh o'rtasida o'zaro manfaatli hamkorlik mustahkamlanib borayotgani, munosabatlarni rivojlantirish uchun imkoniyatlar ko'pligi ta'kidlangan. O'zbekiston axborot agentligiga ko'ra, qabul uchun minnatdorchilik bildirgan Thomas Shannon mamlakatda amalga oshirilayotgan islohotlarni, demokratik qadriyatlarni rivojlantirishga qaratilgan ulkan o'zgarishlarning yorqin natijalarini yuksak baholagan. Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuv AQSh rasmiysini Markaziy Osiyo bo'ylab safariga yakun yasab bergan. Anhor o'z nashri yozishiga qaraganda 29-oktyabr kuni AQShning Toshkentdagi elchixonasida safari yakunlariga bag'ishlangan matbuot anjumani bo'lib o'tgan. Matbuot anjumanida ishtirok etgan Anhor o'z nashri jurnalisti Yuriy Chernogatovga ko'ra, Thomas Shannon prezidentlik saylovlaridan qat'iy nazar O'zbekiston va AQSh aloqalari strategik hamkorlik darajasida davom etishi, Shavkat Mirziyoyev va Abdulaziz Komilovlar bilan o'tgan muzokaralar natijasi bunga ishonch berayotgani haqida gapirgan.
Когда закончилась основная операция американцев в Афгане, думали, что Америка потеряла к Узбекистану интерес. То есть закончила своё существование северная сеть снабжения, которая снабжала американцев и натовцев, И вроде бы Узбекистан перестал быть интересен и для коалиции, и в частности для американцев.
Навбаттаги ташриф АКШ Афғонистондан қўшинларини олиб чиқилишидан сўнг минтақага Ўзбекистонга нисбатан қизиқишини йўқотди деган қарашларни асоссизлигини кўрсатяпти. АКШ расмийси ўзаро манфаатли стратегик ҳамкорликни давом этиш ҳақида гапирмоқда. Стратегик аталаётган бу муносабатлар ҳозирча аниқ бир лоиҳа битимлар билан амалга ошмоқда деиш қийин, аммо давлат котиби ўринбосарини strategik sheriklik haqida muntazam ta'kidlashi ikki o'rtadagi hamkorlik rivojlanishi va mustahkamlanishidan dalolat beradi, deydi Chernogayev.
Сегодня, кроме слова стратегическое, пока мы ещё не видим это совершенно точно, но мы воспринимаем слово стратегическое сотрудничество как слово, рассчитанное на перспективу. То есть, если заместитель госсекретаря все время говорит о стратегическом сотрудничестве, то мы должны думать о том, что, очевидно, это сотрудничество реально будет усугубляться.
АКШда ҳам, Ўзбекистонда ҳам президентлик сайловлари кутилияпти. Шавкат Мирзиёев Ўзбекистондаги сайловларнинг шубҳасиз ғолиби сифатида кўрилади. 8-ноябрда кутилаётган АКШдаги сайлов натижалари эса номаълум, аммо унинг натижалари O'zbekiston va AQSh aloqalarida jiddiy aks etish haqidagi qarashlar ham mavjud. Qozog'istonning sobiq bosh vaziri Akajan Kajageldin Novaya gazetasiga bergan intervyusida AQShdagi saylovlarda Hillary Clintonning g'alabasi Markaziy Osiyo bilan aloqalarga ahamiyat kuchayishi bilan kuzatilishini, bu hamkorlikda AQSh O'zbekiston bilan munosabatlariga alohida diqqat qaratishini ta'kidlaydi. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek yozuvchisi Safar Bekjonga ko'ra, O'zbekistonda kutilayotgan o'zgarishlarni AQShdagi saylov natijalariga bog'lab qo'yish noto'g'ri. Ammo Hillary Clinton g'alabasi bu borada kichik o'zgarishlar qilishi mumkin. Lekin O'zbekistonni Rossiya bilan aloqalari ustuvorligi hisobiga emas.
Amerika Qo'shma Shtatlari tashqi siyosatin bittagina prezident xalqi bo'ydi. U yerda davlat departamenti bor, prezidentning butun atrofidagi davlat maslahatchilari bor. Bular hal qiladi. Bittagina prezident bo'ldim, men endi qaror berdim, buni yo'q qilaman, bir bor qildi deyolmaydi prezident. Demokratik davlatlarda bu oson emas. O'zbekistonga munosabat 100% o'zgaradi, yo ijobiy yo salbiy bo'ladi deb aytmaydi. Bundan keyin 70% Rossiya bo'ladi, geopolitik va Xitoy bilan o'rtacha hisoblanadi, ammo 30% ga tushadi.
Islom Karim vafoti ortidan hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev tashqi siyosatda Rossiya bilan aloqalarga asosiy ahamiyat qaratishi ta'kidlab kelinadi. Bunday qarashlarga Mirziyoyevni rossiyalik milliarder Alisher Usmonov bilan yaqin munosabatda ekanligi, uning nomzodi Moskva tomonidan dastaklanayotgani misol qilib keltiriladi.
Что он больше пророссийский политик, чем Ислам Каримов? Вряд ли. Мирзияев, ну вот у него, все мы знаем, что была трагическая история с родственниками, значит, узбекским олигархом в России Усмановым, но...
Мен Мирзияев Ислам Каримовдан кура kuchliroq Rossiya parast siyosatchi deb atamagan bo'lar edim. Hamma biladi, uning Usmonov bilan qarindoshchiligi baxtsiz hodisa tufayli fojiali uzilgan. Bundan tashqari, Mirziyoyev Rossiyada biror bir biznesga, shaxsiy manfaatlarga ham ega emas, deydi Chernogayev.
Biznes interesov u него в России нету, в отличие, предположим, от некоторых других наших представителей элиты. Значит, все бизнес-интересы Мирзиёева, они сосредоточены в Узбекистане. Не зря же, значит, уже в течение своей первой недели пребывания, ну, уже, скажем откровенно, пребывания во власти, он решил, значит, выяснить все же, что творится с узбекским газом.
Томас Шаннон ishtirokidagi matbuot anjumanida Gulnora Karimovaga tegishli pullar masalasi ham jurnalistlar tomonidan ko'tarilgan. Korrupsiyada ayblangan Gulnora Karimovaga aloqador xorij banklaridagi bu pullar AQSh Adliya vazirligi qaroriga ko'ra hibs qilingan. Ayni paytda O'zbekiston bu pullarni ortga qaytarish harakatida. AQSh rasmiysi bu borada Adliya vazirligi tomonidan surishtiruv o'tkazilayotganligini aytish bilan cheklangan xolos. Gulnora Karimovga tegishli korrupsiyaviy mablag' yuzasidan surishtiruv o'tkazayotgan Safar Bekjonga ko'ra, bu pullarni taqdiri siyosiy muzokaralar yo'li bilan emas, mahkama orqaligina hal etiladi.
pulunu Amerika Koşma Ştatlarının vekalası da bugün bankalarda ve devletlerde Türkiye buluş gerek. Onu kaytarış için. Ama sana Şimşehir'e Türkiye 1 milyar pulu kir bütteki bankadan Amerika Koşma Ştatları alıp avar Özbekistan'a bir yermeydi. İşte mahkeme kütüle yaptı. Mahkeme buluş gerek. Bu kağıtta Amerika Devlet Departamenti'ne mi yazgın ben, kança muhakeme bugün bu nesin advokatlarımız bugün müracaat kigen devlet departamenti ge adliye vezirliği bin advokatlar müracaat kigen bunu şu deliği için siyasi meseleleri halkını Özbekistan'a kaytaramayız çünkü biz mahkeme buluşun isteyemiz günahlar ayıplarlar cezalandığından kigen bunge karar veriş siyasiler işi buluşu mümkün ama ayıplarlar cezalandığından geçe bugün devirde elbette bu mahkeme halkılış gereği bunu diye yapmış ama ama bundan keyin bunu siyasi yorumlar hal qilsam oson emas. Buning uchun bir necha davlatning nimasi kerak?
Deydi Safar Bekchon. AQSh davlat kotibi o'rinbosari Thomas Shannon O'zbekistonda muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev, tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashgan. Bu uchrashuv paytida inson huquqlari masalasi muhokama qilinganmi yo'qmi noma'lum. AQSh elchixonasida o'tgan matbuot anjumanida inson huquqlari masalasi ko'tarilgan. AQShning O'zbekistondagi elchisi Pamela Spratlen so'nggi paytda bir nechta huquq himoyachilarini ozodlikka chiqarilganini olqishlagan. Bu borada ijobiy o'zgarishlar kuzatilayotganligini qayd etgan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'izistonda parlament tangligi davom etmoqda. Mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish kabi dolzat masalalarda o'zaro kelishmovchiliklar bois parlamentdagi fraksiyalar koalitsiyasi buzilib, yangi koalitsiya tuzishni prezident Atambayev sotsial-demokratlar fraksiyasiga topshirgan. Aytish joizki, Qirg'izistondagi siyosiy jarayonlar xalqaro maydonda qizg'in muhokama qilinayotgan bir paytda o'lka jamiyatida oliy tizimlardagi tortishuvlar jiddiy qiziqish uyg'otmayotir. Ko'pchilik siyosiy o'yinlarga loqayt, befarq qarayotgani ko'zga tashlanadi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif Qirg'iziston parlamentining deputati Anvar Ortiqovga murojaat qilib, vaziyatga nazar tashlashni so'randim. Siz shu koalitsiyani tarqab ketishdan keyingi vaziyatni qanday baholaysiz, siyosiy vaziyatni?
Men koalitsiya defakto 2 oy burun tarqagan, bo'lingan. Fraksiyalar o'zini ko'zqarashini, yo'limiz bitta emasligini siyosiy ko'zqarashlar boshqaligini ko'rsatishgan. Mana joy kutildi. Qanday o'zgarish bo'ladi? Bu vaqtinchalik yo'ldan chiqishmi yo bu strategiyalik maqsadmi bizni sheriklar deb masala qaraldi. Maqsad bitta bo'lmagandan keyin har tarafga tortadigan bo'lgandan keyin bunday koalitsiyani bo'lmagani yaxshida. Shuning uchun koalitsiya tarqadi. Bu koalitsiya tarqagandan keyin hech narsa o'zgarmaydi degan bo'lmaydimi? Balkim o'zgarishlar bo'ladi, lekin bir qandaydir kardinal o'zgarishlar davlatni yo'nalishini boshqa yoqqa burib ketadigan yo bir jamiyatda bir har xil nima chiqaradigan voqea deb hisoblamayman buni. Bugungi 5-chi chaqirishdagi parlamentda 5 marta koalitsiya tarqagan, bundan hech qanday problema, tragediya qilmaslik kerak.
Deputat qatori, taniqli davlat arbobi, siyosatchi qatori, mana bu ahvolga qanday qaraysiz? Mana mustaqillik yillari Qirg'izistonda 25 hukumat o'zgaribdi. Mana 26-chisi otsapkaga chiqdi. Istifoga 27-chi hukumat kelish kutilyapti. Hukumatning bunday tez almashuvi mamlakatning siyosiy, iqtisodiy taraqqiyotiga qanday ta'sir qiladi?
Albatta, salbiy ta'sir qiladi. Ana shuning uchun hozirgi kelayotgan o'zgarishlarda konstitutsiya hukumatni turuqtu bo'lishini qaralyapti. Koalitsiyani xohlagan kishi buzolamagan qilib qilyapti normalar. Fraksiyaning 3dan 2 deputatlari ma'qul bo'lganda ham koalitsiyadan chiqishga mumkinchilik tuzilyapti. Hozir fraksiyalarda bir kishi xalq qo'yapti, men chiqdim deb chiqib ketib, ko'rdinglar o'tgan yil 5-chi chaqirilishda.
Demak, hokimiyatning barqarorligi to'g'risida, hukumatning barqarorligi to'g'risida va hukumatga davomli muddat o'zini ko'rsatishi, samarali ishlashiga sharoit tuz berishni ham o'ylayapti parlament, shundaymi?
Albatta, sabablardan bittasi mana shu bo'libdi, lekin tez-tez hukumatni almashuvi, bir chaqirilishda 5 marta koalitsiyani tarqatib ketishi, mana shular ham bir turtki bo'ldi zot.
Ya'ni konstitutsiyaga o'zgartirish kiritishga, shundaymi?
Albatta.
Mana endi qiziqda Anvarjon, mamlakatning ichkarisida, mana jamiyatda, siyosiy kuchlarda orasida shu koalitsiya tarqagani va shunday siyosiy kurash ketayotganligi jamiyatni uncha o'ylantirmayapti, uncha xavotirga ham solmayapti, ancha xotirjam qabul qilyapti jamiyat ham, siyosiy kuchlar ham. Ayni paytda xorijda, mana chet el ommaviy axborot vositalari hamda chet eldagi tahlilchilar ancha qizg'in muhokama qilyapti shu Qirg'izistondagi parlamentdagi shu hozirgi vaziyatni va hukumat o'zgarishi borasidagi vaziyatni. Buni siz nima bilan izohlaysiz? Ya'ni mamlakat ichkarisida xotirjamlik bilan qabul qilinyapti, mamlakat tashqarisida qizg'in muhokama qilinyapti.
Mamlakat ichkarisida odamlar to'g'ri tushunib turibdi. Bizni jamiyatimizda odamlar o'sha 2 oy burun parlamentda qalis tarqaydi deb o'zlari xalq qo'ygan, to'g'rimi? Bu qaysining kelajagi yo'q deb aytilib kelgan. Bu kutilgan voqea bo'ldi. Kutilmasdan bir oy osmondan bir qora qanot tushgan yo'q dedi. Shuning uchun menimcha to'g'ri qabul qilishdi xalqimiz. Eng asosisi qo'yilgan maqsadlar, konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish maqsadlari ham davlatni kuchlik qilish, tinchlik, barqaror bo'lish kerak, stabillik bo'lish uchun qilinayotgan harakatlarga menimcha odamlar to'g'ri tushunyapti. Chet eldagilar nimaga bunchalik qiziqib qilyapti degan matbuotda albatta turtiradigan, sotiladigan material bu janjal topiladi. Qandaydir bir sayyosiy bir kurash boshlanib, qandaydir daraja ko'tarilganda albatta buni hamma yozish harakat qiladi. Buni hamma qiziqib o'qiydi. Nimalarkin Qirg'izistonda to'nkarish bo'lib ketadimi, boshqa bo'lib ketadimi degan xayollar bo'ladi. Shuning uchun qilayotgan bo'lishim bu birinchidan. Ikkinchidan hammani ham men do'stlar aytolmayman tashqaridagilarni.
Yaqinda Qirg'izistonga tashrif buyurgan Amerika davlat kotibini o'rinbosari janobi Thomas Shannon Markaziy Osiyodagi Amerikaning universiteti studentlari bilan uchrashuvda aytdiki, biz Qirg'iziston jamiyatini, Qirg'iziston mamlakatini, Qirg'iziston xalqini ilg'or demokratik tizim qurgani bilan tabriklaymiz deb aytdi. Mana Rossiyadagi mutaxassislar keyingi paytlarda shu Qirg'izistondagi davlat tizimlari ancha zaifligini, ojizligini, kuchsizligini ta'kidlab o'tayapti. Siz bunga qanday baho berasiz? Ya'ni bir taraf Amerika Qirg'izistonni olqishlayapti, rossiyalik mutaxassislar esa ancha bir xavotirlik bildiryapti, tashvish bildiryapti. Davlat tuzilmalari, qurilmalari ojiz, zaif deb.
Men o'ylayman, birinchidan Amerika vakillarimizni maqtaganda esda turishimiz kerak. Buni xalq tushunishi kerak bizni. Bundan yaxshilik, yomonlik kutish hojati yo'q. Odatdagi narsa bular. Rossiyada bizning sherikdosh mamlakatlar mana Yevroziya kirganlar. Hammasida prezidentlik boshqaruv sistema boshqada bir ittifoqlar turib har xil boshqaruv sistemasi bo'lgandan keyin albatta bular bundek hadiksirashi mumkin. Men demokratiya degan bu ojizlik yo kuchsizlik deb aytolmasdim. Albatta demokratiyadan to'g'ri foydalanish kerak. Demokratiyani boshqaruv bir qancha og'ir bo'ladi. Bir kishi xalqga qayerda ko'pchilikni fikrini qarab turib bir masala hal qilgan bu albatta qiyinda.
Qirg'iziston siyosiy doiralarida anchagina qattiq kurash ketyapti. Mana konstitutsiyaga o'zgartirishlar kirish atrofida, referendum o'tkazish atrofida va umuman boshqaruv tizimlarini takomillashtirish atrofida bu tabiiy hol. Muxolifat degan bo'ladi, davlat tizimlari degan bo'ladi, ularning o'rtasida doim kurash bo'lib kelgan va bo'laveradi. Endi mutaxassislar shu kurash aynan shu parlament doirasida, matbuot doirasida o'tgani juda ham yaxshi deb baholaydi. Endi siz nima deb o'ylaysiz? Shu hozirgi kurash aynan parlament doirasida ketayotgani va matbuotda ketayotgani Qirg'iziston jamiyatining yutug'imi yoki bo'lmasam shu Qirg'iziston jamiyatining siyosiy madaniyati shu darajaga yetib qoldimiki, parlament doirasidagina bahs ketyapti?
Birinchidan, parlament doirasida muzokara ketayotgani bu albatta yaxshi ko'rinish. Maydonda, ko'chalarda bo'lgandan ko'ra parlament ichida bo'lgan bu yaxshi. Lekin bunda qarash kerak-da. Muxolifat ojiz, kuchli deb aytish uchun ularni qilayotgan ishiga qarab baho berishimiz kerak. Bugungi kunda mana bu bo'layotgan opponentlarni gaplari bir argumentga tayanmagan, quruq so'z bo'lyapti-da. Shuning uchun mana shu konstitutsiyaga kiritgan o'zgarishlar bo'yicha bir statya bo'yicha qandaydir bir argumentlar aytiladigan bir tanqid bo'lgani yo'q. Hammasi quruq so'z. Muxolifat degan bu o'zining programmasi bilan saylov orqali biz davlat boshqarishga kelsak biz mana ishlarni qilamiz deb o'zini ko'rsatish kerak. Albatta bularni kavlar yolg'on yashirib olib chiqib, janjal ko'tarib, qiqirib, yo'q, ko'chib odamlarga pul berib, olib chiqib olib baqirtirgan bu muxolifat emas. Men misolchi buni muxolifat deb o'ylamayman. Bugungi kunda misolchi 5-10 yillardagi revolyutsiyalarda o'ylaydigan bo'lsak, mana hammamiz guvomiz bunga. Odamlar shunga tayyor bo'lgan. Haligi pichoq suyak ketdi degandek gap bo'lganda, bugun unaqangi ahvol yo'q. Mana 5 yildan beri tinch yashayapmiz. Qandaydir o'zgarishlar bo'lyapti. Men aytardim, agar ko'pchilik baqalaydigan bo'lsa, bir epoxaga tatiydigan proyektlar bo'ldi. Mana kemindotqa bo'ligi bu Qirg'izistonda energetikadan mustaqillik qilyapti. Yo, aytaylik, hozirmi yangi qurilayotgan yo'l, qishin yozin yuradigan yo'l bo'lsa, yo gaz masalasi, gaz qanday qiynardi? Endi o'zgarishlar bo'lyapti. Yomonni gapiradigan bo'lsa, mana shu yomonni aytish kerak. Nima uchun yomon bo'ldi? Qana qaysi narsa yomon bo'ldi? Deb qayerdagi bir bo'lmagan gaplarni ko'tarib chiqib, janjallar chiqib bu men o'ylayman, bu faqat internet doirasidagi bo'layotgan sang to'polon. Xalq ichida bunaqangi vahima gaplarni men eshitganim yo'q.
Hozirgi bugungi kundagi Qirg'izistondagi siyosiy jarayonlarni, masalan, parlamentdagi jarayon, hukumatdagi jarayonlarni ayrim tahlilchilar, ayniqsa xorijdagi tahlilchilar bu bo'lgusi yanagi yil bo'ladigan prezident saylovlariga o'ziga xos tayyorgarlik, shunga tayyorgarlikning boshlanishi deb baholaydi. Siz nima deb o'ylaysiz? Shu prezident saylovlariga tayyorgarlikning alomatimi yoki?
Albatta. 100% bu har bir mashu bo'layotgan, haligi ko'tarilayotgan janjallarning orqasida kelgusi yildagi bo'ladigan saylovdagi g'alaba qolishga mumkinchilik bo'lgan kuchlarni odamlarga yomon ko'rsatish, o'rnini egallash, albatta bu saylov jarayoniga tayyorgarlik. Boshqa ma'nosi bo'lishi mumkin emas.
Bu jarayon silliq va ancha haligi eksessizlar o'tishi mumkin deb ishonsa bo'ladimi?
Men o'ylayman, odamlar oqqanam tanib qoldi. Tanlovga mahalli kelganda kim tuhmat qilyapti, kim haqiqat gapiryapti tushunadi deb o'ylayman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh prezidentligi uchun saylov kuni yaqinlashar ekan, demokrat Hillary Clinton va respublikachi Donald Trump bor e'tiborini kim yutishi noma'lum bo'lgan shtatlarga qaratmoqda. AQShda davlat rahbari elektoratlar soniga qarab saylanadi, ya'ni har bir shtatga aholi soniga qarab ma'lum miqdorda elektoratlar soni ajratilgan. Shtatda ko'pchilik ovozini olgan nomzodga shu shtatdagi barcha ovozlar olib beriladi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy.
Donald J. Trump.
Saylovga bir necha kun qolar ekan, Hillary Clinton va Donald Trump sanoqli shtatlarni aylanib yuribdi. Trump ko'proq Ohio va New Hampshire'da, Clinton esa Florida va Nevada'da. Uzoq yillardan beri ko'plab shtatlarning qaysi partiyaga ovoz berishini oldindan aniqlash mumkin. Shu bois nomzodlar ularga ko'p e'tibor bermaydi, deydi tahlilchi Stefan Wein.
In many states one party has a very big lead and there's no sense in spending a lot of resources at the
Ko'plab shtatlarda bir partiyaning qo'li ancha baland va bu yerda ko'p xarajat sarflashdan foyda yo'q, deydi u. Jeremy Mayerga ko'ra, hozir nomzodlar eng ko'p e'tibor qaratayotgan 10 dan ortiq shtat bor.
In the modern presidential campaign, you run campaigns only in about 12 states.
Zamonaviy prezidentlik saylovida siz faqat 12 shtatda kampaniya olib borasiz. Bu ro'yxat yildan-yilga o'zgarishi mumkin, lekin oxirgi 3 saylovda barqaror turibdi, deydi u. Florida va Ohio kabi katta shtatlar, shuningdek Shimoliy Karolina, Nevada va New Hampshire kabi kichikroq shtatlarda ayniqsa kurash keskin. 1992-yil Bill Clinton g'alaba qozongandan beri ikkilanib turgan shtatlarda odatda demokratlar g'alaba qozonib kelmoqda, deydi tahlilchi Austin Hart.
He's got to win voters in Florida, Ohio.
Trump Florida, Ohio iloji bo'lsa, Colorado va Nevada'ni ham yutishi kerak. Apple olsa, Pensilvaniyaga ham e'tibor qaratishi kerak. Uning oldida turgan vazifa murakkab, deydi u. Ekspert Jennifer Lawless fikricha, so'nggi kunlarda nomzodlar sanoqli shtatlarda alohida saylovchilar guruhlarini nishonga olmoqda.
The question is now that sliver of independence, but it's not only
Hozir mustaqil saylovchilarda gap ko'p. Aslida ularning kichikroq guruhi ikkilangan shtatlardagi mustaqil saylovchilarga e'tibor berilgan. Biz aholining juda kichik qismi haqida gaplashyapmiz, deydi kuzatuvchi. So'rovlarga ko'ra, hozir Clinton bunday shtatlarda oldinda bormoqda. Trump esa Ohio, Florida va Shimoliy Karolinada jiddiy raqiblik qilishi mumkin. Behzod Muhammadiy, Washington.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internet orqali kuzatib boring. amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.